Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Spoštovani poslušalci, danes in v prihodnjih dveh sobotah se bomo lotili nove teme v naših okoljskih oddajah, in sicer bomo spregovorili o svetlobnem onesnaženju. Pri nas se s to tematiko varstva okolja ukvarja Društvo Temno nebo Slovenije in zato v našem studiu lepo pozdravljam gospoda Andreja Mohorja. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Kaj sploh je svetlobno onesnaženje?
Svetlobno onesnaženje je vsako povečanje naravne osvetljenosti okolja. Torej, ljudje smo se v dolgih tisočletjih privajali na nek ritem noč-dan, temu so se prilagajali tudi vsi organizmi. Zdaj pa v dobi, ko po iznajdbi, lahko rečemo, žarnice in pa še bistveno bolj učinkovitih novih sijalk, ki so na voljo nekaj desetletij, poskušamo pa noč spremeniti v dan. In to ima številne negativne vplive, ne samo na okolje kot nek najširši pojem, ampak seveda v končni fazi tudi na, recimo, živali in pa na človeka.
Kako, lahko rečemo, je onesnažena svetlobno Slovenija, recimo v primerjavi z drugimi razvitimi evropskimi državami? Smo v vrhu glede svetlobne onesnaženosti?
Tako, mi smo povsem v vrhu. Težko je reči, na katerem mestu smo, ali smo na drugem ali na tretjem mestu, ampak smo zelo, zelo visoko. Poleg tega se svetlobno onesnaženje še povečuje. Ne? To je naš glavni problem. In izbruhnilo je pa po osamosvojitvi, takrat je bilo na voljo. Nekako smo želeli prekiniti s tradicijo teme in smo hoteli to v svetlo prihodnost, ne? In pravzaprav nismo niti opazili, da smo zdaj bistveno bolj intenzivno osvetljeni kot recimo Nemčija ali pa Avstrija. Ne? In to nekatere ceste so tudi dvakrat ali pa trikrat bolj intenzivno osvetljene, kot je to recimo običaj v Avstriji ali Nemčiji. Še posebno podeželje pri nas izbruhnilo kot nekako podeželje želi ne ostati podeželje, ampak tekmovati z mesti, s to svetlobo, z razkošjem, in pogosto nimajo nič ali pa imajo slabo razsvetljavo, ko pa grejo v rekonstrukcijo, pa seveda imamo nove majhne Las Vegase tudi na podeželju in s tem se seveda tudi recimo kulturna krajina se na tak način spreminja. Ne? Težava, ki je izgubljamo zvezdno nebo. Ne? Moj hobi je astronomija, s to dejavnostjo se ukvarjam že mnogo let, od mladosti, in opažam, da zvezde izginjajo, ne? To se je, recimo pred dobrimi 20 leti je bila v Ameriki ustanovljena mednarodna organizacija za zaščito nočnega neba, International Dark Sky Association, in mi smo se v tistem trenutku smejali, Američana smo rekli v Ameriki, ne, ko smo videli v filmih, kako veliko svetlobe imajo, ali pa kakšen Las Vegas je bil tudi prikazan, smo rekli, aha, oni pa to potrebujejo. V nekaj letih, ne, smo se soočili s tem problemom intenzivno tudi pri nas.
Kako pa se pravzaprav meri svetlobno onesnaženje? Zdaj, če pravite, da smo v vrhu v Evropi glede onesnaženja, kako se dela primerjava?
Recimo v Evropi uradno mnenje Evropske komisije je, da svetlobno onesnaženje se ne da meriti. Ampak seveda je to industrija razsvetljave nekako podtaknila to, da so tudi v evropske dokumente zapisali, da svetlobno onesnaženje ni merljivo, ker ni mednarodnega standarda za to. Tako da zelo protestiramo proti tem hudim plivom industrije, ki tudi preko politikov nekako poskuša ne samo zamižati na obe očesi, ampak enostavno ne dovoliti sploh, da se izraz svetlobno onesnaženje v evropskih dokumentih sploh uporablja. Merilnik za merjenje svetlobnega onesnaženja je čisto enostaven, relativno enostaven, na voljo so že nekaj let, cena je pa samo 100 evrov, tako da v Sloveniji je takih merilnikov približno 50, se pravi vsak boljši astronom amater ima pri seboj majhno škatlico, ki jo dvigne nad svojo glavo, pritisne na gumb in v 3 sekundah dobi vrednost, neko količino, ki mu pove, kolikšno je svetlobno onesnaženje. Vemo, kakšno je nebo, recimo na temnih lokacijah, v Sloveniji takšnega neba ni več, kot je recimo, ki je v puščavah, recimo v Južni Ameriki. V Sloveniji praktično ni niti enega kotička zemlje, kjer bi še vedno videli naravno zvezdno nebo.
Dobro, predvidevamo, kot ste rekli, v mestih je onesnaženja več, v urbanih središčih prav tako, podeželje ste že omenili, ampak kako se potem šteje del tistega najbolj onesnaženega v primerjavi z delčki, kjer so še mogoče manj svetlobno onesnaženi deli po državi?
Potrebno je tkam na podeželje. Ja. Ena možnost je Triglavski narodni park, ampak seveda ne na vrh Triglava, ko si na vrhu Triglava vidiš daleč in to, ta daleč pomeni lava svetlobe, ki se vali recimo iz italijanske Furlanije, Ljubljane, celo Zagreb se vidi in tako naprej. Ne? Tako da nekam lahko gremo na podeželje, recimo mogoče Logarsko dolino ali kaj podobnega, ampak prav veliko predlogov pa nimam, ker kamorkoli gremo, ne, ko se oddaljujemo od enega mesta, se zopet približujemo drugemu kraju, ki je velik vir svetlobnega onesnaženja.
Se pravi, tu ravno ta majhnost države največja, če lahko tako rečem, težava, da ne najdemo tega kotička, ker predstavljam si, da neka Francija ali Nemčija, ker sta tako veliki, vseeno lažje poiščeta del svetlobno neonesnaženega ozemlja.
Recimo, ne? S tem, da Slovenija je povprečno poseljena, kar se gostote tiče, v Nemčiji je 2,5-krat več prebivalcev na kvadratni meter. Si predstavljate, kakšna bi bila Ljubljanska kotlina, če bi imela 2,5-krat več prebivalcev, kot jih ima sedaj, ne? Tako da, ampak Nemci so recimo pač bolj varčni, ne? Najbolje je Američanom, ker je njihova država redko poseljena, Las Vegas je strahovit vir svetlobnega onesnaženja, ampak tam imate možnost, da se usedete v avto in se iz Las Vegasa odpeljete eno uro vožnje v puščavo, kjer imate pa res praktično še vedno naravno zvezdno nebo, ker ste v puščavi.
Hvala lepa za danes, naslednjič se dotaknemo vpliva na zdravje. Lepo zdrav.
Hvala in srečno.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.